Ons wonderlik en verhoog die Here Jesus. Dis vir ware wonderlike voorreg om 'n tweede maal in die huis van die Here te mag wees. En ek wil vanaand net vir U kom dankie sê, Here, dat ons so rondom die woord mag wees. Dankie Here dat ons geleentheid mag hê om die woord te kan open, daaruit saam te mag lees en te mag weet dat reeds met die saam lees uit die woord dat U reeds met ons kom deel, dat U reeds met ons ontmoet en ek wil werklik vir U kom vashou dat U mag beweeg van sitplek tot sitplek vanaand, harte mag stil maak en ontvanklik maak vir die woord van God self en ons kan U alleen al die eer en die aanbidding van ons hart toebring. Ons wil bid vir hulle wat siek is, Here. Ons denk maar in hierdie aand nog aan elke een op die lys en wil maar werklik ook kom vashou vir oom Wilfred en tannie Priscilla, tannie Wilma wat met die COVID-19 gediagnoseer is. Ons wil vra Here dat U vir hulle ook sal oprig en sal gesond maak. En ons weet, dit is U alleen wat dit kan doen. En ons vertrou U daarvoor. Here, ons aanbid U vir die genade en so wil ons ook U vashou wanneer ons hier rondom die woord verkeer dat U met ons bemoeienis maak, dat U met elkeen van ons mag deel. En ons aanbid U daarvoor. Ons dank U, Here, vir die wonderlike genade. Amen. Ek nooi hom saam met my uit die woord van die Here te mag lees vanavond, ons skriflesing, Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4, ons gaan daar saam lees vanaf vers 32. Die opskrif, die vrywillige gemeenskap van goedere by die eerste christene, Ananias en Safira. Welbekende skrifgedeelte en rondom hierdie kostbare wil sê waarheid of werk wat die Here in ons harte doen en wil doen. Ek lees met die saam vanaf vers 32 en dan ook vanaand, Handelinge hoofstuk 4. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel en nie een het gesê dat iets by sy besitting sy eie was nie, maar het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle allemaal, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want allemaal wat besitters van gronde of huise was, het het verkoop en die prijs van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Joses, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n leviet van geboorte uit Cyprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira een eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit, dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe, en na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het jy ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was en hulle is almal genees. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here dan ook vanaand. Ek wil graag met u deel vanaand soos die Here lei onder die gedagte toets die hart. Toets die hart. Nou, ek het nou net hier toe saam bid hier in die konsistorie, sê ek daar vir Sean die gedagte rondom Ananias en Safira. Ek dink ons praat eindelik so baie en deel eindelik so baie omtrent Ananias en Safira en ons het op een stadium of hier is met die voorbereiding is die gedagte in my hart maar het ons nie al gedeel omtrent hierdie waarhede dalk al hier in die gemeente. En skielik, terwyl ek hier lees, ook kom die gedagte in die Bybel vasvra wat ons verlede jaar gehou het, was dit groot gesprekvoeringe rondom hierdie gebeure en natuurlik met die safari ete of geleentheid het ons ook daarby aan die Joey se huis, daaraan woning, het ons daar kuier, het ons die stomstreke gedagte gehad en ons het hierdie uitgebeeld van Ananias en Safira en hierdie waarhede wat eintlik so in ons harte vas is. Maar mag die Here vir ons help hierin dat ons die harte mag toets as kinders van die Here dan ook. Kom ons stel dit so teenoor die Here dan ook vanaand dat hy ons harte mag toets. Nou die krag van 'n kerk sal natuurlik wees na die mate waarin hulle met die gees van God vervul is. En dit wat hulle ervaar en waarin hulle deel as kinders van God. Nou, wanneer 'n kerk of gemeente die getuienis het dat hulle een hartklop het of eensgesind is, dan is dit die getuienis van daardie gemeente of kerk dat hulle geen onderlinge oneenheid het nie. Daar is niks wat onderling met mekaar aangaan of wroeginge en striwelinge en dinge wat onderling gebeur en stry en dinge wat tussen kinders van God en mede gelowiges binne gemeenskap van die kerkgemeenskap, dat daar 'n gestry en 'n getwis mag wees nie. En dit is die kosbare wanneer hierdie die getuienis is van 'n gemeente. En dan is dit die getuienis oor hulle waar dat nie elkeen van hulle op hulle eie staan nie. En dit is dan ook belangrik vir hierdie kerk of vir hierdie gemeente wat die getuienis dra dat hulle een hartklop het of een in gesindheid is soos die Here dan in gedagte het. Nou soos die woord ook daarna verwys hier in vers 32 tot 37 van die geleese gedeelte, ek gaan dit nou nie weer saamlees nie, jy kan dit maar gerus weer daar by die huis stil gaan lees, as hierdie verduideliking, of hierdie gedagte van hierdie gemeente, met een hartklop, een begeerte, om eensgesind te mag wees, in gemeenskap met mekaar. Nou die bewys in ons lewens, dat ons God waarlik lief het, is die bewys dat ons medebroeders en susters lief het, as kinders van God, en die wyse waarop ons die Here soek, en waarop ons die Here aanbid, en die, ek wil sê, dit wat die Here kom werk in ons harte en lewens, wat uitvloei en sigbaar word na buite, dit spreek van hoe ons met mekaar omgaan en hoe ons met mekaar deel van die goddelike liefde wat in ons harte werk. En natuurlik hierdie hartklop wat eensgesind mag wees, hierdie hartklop wat een as kind van God, kinders van God, saambring. Nou hierdie verhaal van Ananias en Safira is vir ons 'n ernstige waarskuwing en ek wil sê dit dien vir ons as 'n voorbeeld vir elkeen wat 'n godvreesende lewe wil leef as kinders van die Here. Ek deel graag met u 5 waarhede vanaand en ek wil amper sê as dit so mag uitdruk, dit is 1 aaklige hand met 5 onaangename vingers daarop wat ons mag deel en wat ons terwyl ons hierdie hart ondersoek en daarin die Here kom vashou. Maar wat is daar in my wat hinder dat ons nie hierdie eensgesindheid en hierdie wonderlike eenheid onder kinders van God en binne 'n kerk en binne verband mag saam hê as kinders van die Here. Nou die eerste wat ek met u wil deel, die mense bedrieglikheid. En dit sien ons in hierdie gebeure wat hier afspeel en dan die Ananias en Safira se lewe. Hulle het mooi name gehad en hulle name het die betekenis van genadiglik deur God gegee die betekenisse gehad. En natuurlik hulle het nie bedrieglike natuur of 'n karakter wat hulle binne hulle gehad het nie. Dit het gespreek van hierdie waarhede en dit spreek van mooi getuienis, mooi lewenswandel. En is dit nie toch in die waarheid wat elkeen van ons self as kinders van God ook op 'n plek wil wees wanneer ons getuienis mag ontvang en wil ontvang van ander mense, dat ons in ons naam gekend sal word as goeie mense. Daar is nie bedrieglikheid of bedrieglike karakter in ons hart en ons lewens nie. Nou soos die ander disippels het hulle ook gegaan en het al hulle besittings gaan verkoop, maar hulle het deel van die koopsom het hulle teruggehou en dit spreek van hierdie bedrieglikheid. Hulle het skaapsklere aangetrek, maar hulle was steeds bokke van hart. Daar was nie daardie opregtheid in daardie oomblik en dit wat hulle daarmee besig was nie. Nou ek het hierdie gedagte in my eie hart maar net om dit so uit te beeld, liewe vriende, hierdie man en vrou wat hierdie eiendom verkoop en ons gaan dalk 'n bietjie later ook net daarna kan verwys. Maar uiteindelik dat hulle op 'n plek kom, dit was dalk nie die intensie in daardie oomblik om te mag sê, maar ons gaan terughou en ons gaan nie alles in eerlikheid kom gee nie. Maar tog het hulle op 'n plek gekom om ooreen te kom en met mekaar te deel en te mag sê, maar kom ons hou hiervan 'n deel. Ons kom ooreen en ons sê, maar ons het hierdie eiendom vir hierdie som verkoop. En hierdie som is vir die diens van die Here en vir die werk van die Here. Waarom? Om uiteindelik die seën van God te mag ontvang en te geniet. En uiteindelik is hulle besig om die bedrieglikheid in die hart te koester en daarmee om te gaan. En soos aangaan, het hulle gehoop daarop om hulle self te verryk deur eintlik in die proses die Here self te bedrieg. Dis die gevaar wat hier in hierdie oomblikke besig was in die harte. En die woord van die Here sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Om eintlik op so 'n plek te mag kom, om die Here God van die hemele te bedrieg. Ongeag in watter area van my lewe in hierdie oomblikke, en ek wil vir u sê, liewe kind van God, dit maak nie saak wie u is en waarmee u besig is en watter fase en watter tyd u in die eie lewensomstandighede jouself mag bevind in hierdie tydgreep en hierdie oomblik, om op 'n plek te mag wees om eerlik voor God te wees, op 'n plek te mag wees om met jou hele hart uit te stort voor die Here en waarlik eerlik te wees dat daar geen plek of ruimte vir bedrieglikheid, vir bedrog in die hart te wees teenoor die Here nie. Daarom dat ek sê, ongeag in watter area van u lewe, Dit of dit in die besigheid is, en of dit in my geestelike is, of dit in my werksplek is, al is dit net daar in my verhouding met my man en my vrou, of met my vrou, of met my kinders, ongeag watter area in my lewe as kind van God, dat ek opreg sal wees, dat ek eerlik sal wees, en natuurlik, liewe kind van God, dat ons so gekend sal word in ons huise, en ook in ons gemeenskap met kinders van God, dat ons eerlik voor die Here mag wees. Hy vra my als. Ek kan nie kom offer en sê, Here, hier is alles. Ek kan nie kom op 'n plek en sê, Here, ek gee alles en ek kom skud alles uit. Here, daar is niks wat ek in hierdie lewe terughou. Daar is niks. Here, ek het alles vir U gegee en ek kom wy alles aan U toe. En ons hoe dikwels maak ons as kinders van God nie daardie toewyding. Hoe dikwels kom ons hier op daardie plek om te sê, Here, ek is klaar met myself, en ek gee alles, Here. En kort voor lank, dat ons eindelijk achterkom die bedrieglikheid van my eie hart, want ek het nie alles gegee nie. Ek het nie alles voor die Here uitgestort nie. Wat hou ons dalk terug in hierdie oomblikke? Een volgende gedagte, liewe vriende, daar in vers 3 van die volgende hoofstuk verwys, en ek my eie omskrywing maar hierin is sataniese invloed, daar in vers 3 toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou? Sataniese invloed, of dit wat die Satan self kom werk in die hart. Ek en u moet weet vanavond, dat die Satan wat 'n bedrieger, wat 'n leenaar van die begin af was en nog steeds is, en tot aan die einde toe sal hy wees. Hy soek nog steeds om die harte van die mense te vul. Hy soek nog steeds om my gedagtes wat te kom besoedel, om dit direk teen die werk en teen die krag van die Gees van God in opstand te mag bring. Sodat ek en u as kinders van God, wat, kom ons neem het maar terug na die vorige gedagte, op 'n plek is in ons lewe om te sê, maar Here, ek skud alles uit, Here, ek wy alles aan u, ek kom bring alles, ek lê dit as 'n heilige, lewende offer voor God, om nog steeds op 'n plek te kan wees, dat die siele vyand die invloed wil hê, om daar die hart wat nou net aan die Here toegewy was, om dit te kom verander, dit te kom omkeer. Liewe vriende, wees versigtig, liewe kind van God, vir die vurige pyle, wat die Satan self afvuur, in die hart van die mens. Wees versigtig vir daardie werk, wat die Satan wil doen. Daardie werk wat hy wil doen, om die self meer te wil eer, as God, om die self groter te stel as God. En dit is die siele vyand wat voortdurend maar op hierdie wyse in die hart wil kom inwerk. Dit is die siele vyand wat voortdurend die self wil eer. Ons kan al hierdie, kom ons neem het maar na Ananias en Safira. Wat gebeur hier, liewe vriende? Hulle kom en verkoop als, ja, met hierdie groot gedagte dat kom ons maak soos die ander, en kom ons sê dat ons het alles verkoop om alles vir die diens van die Here te mag gee en vir hierdie eenheid binnen die gemeente daar te kan stel, maar eintlik kom ons hou net 'n deel vir onsself terug, vir daardie self en vir die opbou en vir die versterking die self. Wat die dienswerk aan die Here betref, wil ek vir u sê, liewe luisteraars, is die eerste gedagte altyd die beste. Die eerste gedagte is altyd die beste. En dit was Ananias en Safira se tweede gedagte, wat hulle hier weggegaan het, om op 'n plek te kom en te sê, maar kom ons beredeneer net 'n bietjie. Kom ons begin net 'n bietjie dink om hierdie gedagte. En uiteindelik het hulle gebring daarby om die verkeerde keuse, wat teweeg gebring is. En dat hulle op 'n plek van bedrieglikheid voor die Here self gevind was. Daarom dan, dat Petrus vir Ananias vra, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg? En ek wil vir u sê, dit is in werklikheid 'n geweldige plek wat hy homself bevind, om teen die Gees van God, teen daardie eerste oortuiging, daardie eerste plek waar die Here hom wou gehad het, en waar die Here hulle gelei het, die rede daartoe, om uiteindelik teen die Gees van God te kom staan. Die eerste gedagte was om alles te gee, die tweede gedagte was om terug te hou. En wat daar ook al in hierdie lewe mag wees, liewe vriende, wat daar ook al mag wees, wat u en my mag verhinder, om die koninkryk van die Here eerste te stel, om die koninkryk van die Here eerste te kom soek, wil ek vir u kom vashou en vir u kom vra, kom en kom soek die Here, kom buig voor die Here werklik, liewe luisteraar en vriende, dat u op 'n plek mag wees, om te mag sê, ongeag wat het my kos, ongeag waartoe ek moet opstaan, en waartoe ek mag beweeg as kind van God, my eerste liefde, my eerste is om alles vir die Here te gee, om werklik op 'n plek te mag wees, om te sê, Here, maar hierdie wêreld, en hierdie vlees, die aanval, en die werk wat die Satan self in my hart en my lewe wil kom doen, teen dit alles, Here, wil ek opstaan, dat daar geen invloed van die siele vyand in my hart en my lewe mag inwerk nie. Ons sien binne hierdie gebeurlikhede wat hier plaasvind in die lewe van Ananias en Safira, die besluite wat geneem word, en waar ek en u nog ons harte mag ondersoek, liewe vriende, waar ons eers kon deel omtrent die bedrieglikheid. Dalk die sataniese inwerking, of dit wat die siele vyand kom inwerk, om daardie skeiding en daardie gedagte te kom plante, wat ek verder mag neem, word die hart nou gelei na 'n onverwagte konfrontering. 'N onverwagte konfrontering. En ons sien nog steeds in vers 3, waar Petrus vir Ananias sê, waarom het die Satan jou hart vervul? Om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou. En ons sien vir Ananias op hierdie plek, hy het nie verwag dat hy gekonfronteer gaan word, omtrent hierdie keuse, wat hy en sy vrou daar iewerste alleen 'n besluit geneem het. Waar hy en sy vrou iewerste alleen hierom gesels het, en besluit het, en ooreengekom het, as hulle ons sou vra, of as ons opgaan, en ons gaan gee hierdie gelde, wat ons beloof het, kom ons stel het so, dat hulle op 'n plek mag kom, ooreengekom en gesê, maar hierdie is die som, wat ons kom gee, dit is wat ons mag gee. En natuurlik, was dit 'n onverwagte konfrontasie, wat Ananias hier teen Petrus vasloop. Hy kom lê sy offer aan die voete van die disippels en hy vra, waarom het die Satan jou hart vervul? Waarom het die Satan jou hart vervul, Ananias, om vir die Satan, om vir die Gees van God self te lieg, verskoon? Waarom het hy jou hart gevul in hierdie verkeerde? Die sonde van die hart, dit wat hier diep binne woed in die kind van God, sy hart en lewe, ons kan dit nie wegsteek nie, liewe kind van God. Dit wat hier in die hart draai en waarmee ons ons besig vind, ons dink dalk ons kan dit wegsteek hier en nou vir my vrou of vir my kinders en dalk vir die dominee. Ek kan dit wegsteek en ek kan dit daar in die geheim doen en ek kan dit iewerste, ek kan ek daarmee besig vind en ek kan gou vinnig alles delete. Maar waarmee ek my besig hou, God weet, God ken, dit waarmee ek besig is, liewe vriende en luisteraar. Ek denk maar in die woord van die Here, die bloed van Abel kon nie eens weggesteek word vir God nie. Hoe sal ons ons harte voor God kan probeer toehou? Hoe gaan ek en u ons harte, wat nie in opregtheid voor God is, kan toehou? En dink dat God sal dit nie weet nie. Kinders van God, wat met die Gees van God vervul is, wil ek vir u sê, liewe vriende, is meer bewus daarvan, om 'n leenagtige gees van die Satan self op te tel binne die harte van ander mense. En ek wil vir u in alle opregtheid en eerlikheid vir u kom sê, liewe kind van God, gaan toets dit. Kind van God, kom in 'n waaragtige verhouding met die Here. Gees vervul, toegewy aan God self. Vertrou die Here vir 'n oorgegewe, toegewyde lewe, soos ons in die eerste gedagte na verwys het, waar ek op 'n plek kom te sê, Here, my alles, ek kom plaas alles op die altaar, ek kom gee alles vir u, Here, kom vul my met die volheid van die Gees van God, en kom neem beheer oor hierdie lewe. Ek wil vir u sê, liewe kind van God, dit is juis op daardie plek wat u in 'n ander se lewe vinnig sal agterkom. Maar daar's 'n leenagtige gees in hierdie man, van hierdie vrou. Daar is iets wat my hinder. In Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Dink maar net aan Lot se vrou. Dink maar aan die man in Matteus 22 vers 12, wat die bruilof, na die bruilof toe gekom het sonder 'n bruilofskleed, wat ons verlede Sondag verwys het. Dink net aan hierdie gebeurlikhede. Ons moet waak oor ons harte, kind van God, dat die Satan die plek kry om in te kom en te vernietig wat God gewerk het deur die Gees van God nie. Ek en u moet so waak, ek en u moet so elke dag ons harte beskerm. Daarom is dit daardie kosbare gebed wat ons voortdurend voor die Here kan bid. Spreuke 5. Bewaar die hart bo alle dinge. Kom soek die Here daarvoor, liewe kind van God, dat ons die Here elke dag mag vashou. Die kind van God se hart moet elke oomblik voor God gestel wees, in elke facet, in elke deel van ons lewens vir 'n onverwagte konfrontasie. Kom ons neem dit maar net, liewe vriende en kind van God, as die wegraping in 'n oomblik mag plaasvind, as dit vandag of môre of iewers mag plaasvind. En ons is in 'n onverwagte konfrontasie. Ons het 'n verwagting om die Here te sien. Ons het 'n verwagting om in die hemele saam met God self te mag wees. Is u gereed met die koffer vir die konfrontasie? Is u gereed om werklik voor God te mag staan wat u eie hart nie meer verder weggesteek kan word nie? Wat daardie diep verborge dinge wat ons hier en nou vir mekaar kan wegsteek en toesmeer en as ons by 'n broeder opstap of by 'n suster en sê, ag, hallo my ou broedertjie of sustertjie, hoe gaan dit? Maar tog hier in die hart is daar hierdie wrok en hierdie wyk voor my, ek kan jou aangesig nie verdra nie. Ja, tereg, ek gesels die week, verskoon, ek dink nou maar onwillekeurig daar, ek gesels die week met dominee Frik Lombard, en ek praat so, ja, ons sit nog met die maskers in die kerk en ons deel, en hy het so gegil en hy sê, uiteindelik kan hulle die masker maar aanhou in die kerk. En ek verstaan waarna hy wys. Die masker wat soveel kinders van God dra, want ons wil net nie ons hart openbaar voor God nie. Onverwagte konfrontasie. As ons in elke dag, elke omstandighede voor God gestel word, sal ons eerlik en opreg gevind word, of sal daar vir ons gevra word, waarom het jy die Satan toegelaat om jou hart te vervul, om te lieg vir die Satan, om te lieg vir die Gees van God? Waarom het jy die Satan toegelaat om jou hart te vul, om te lieg vir die Gees van God? 'N voorlaaste gedagte, liewe vriende, goddelike geregtigheid. Ons lees daar in vers 5, hoofstuk 5, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Wanneer ons hier lees, dan word ons maar net bewus daarvan, dat daar bitter min tyd was, tussen die tyd van skuldig bevinding, of oortuiging, en die slag van oordeel wat oor hom gekom het. Daar was bitter min tyd gewees tussen daardie wat plaasgevind het. Hy het nie eens tyd gehad in daardie oomblik om te kon sê, Here, wees my genadig, feilbare sondaar. Hy het nie eens tyd gehad in daardie oomblik om net te kon regmaak of net te verduidelik of dalk om te keer en net sy vrou te waarsku en te help maak reg en dalk te sê vergewe vir my dat ek op hierdie plek was om jou te mislei, om jou self in hierdie plek van bedrieglikheid voor God te stel, self toegelaat dat die Satan in jou hart kon inwerk en hierdie leen waarmee ons vervul kon word. Daar was die tyd in daardie oomblik waarin hy kon regmaak nie. Hy het sy hart verhard en skielik is dit afgesny waar het gehandel was in die oordeel van God. Hy het sy sonde toegedek en daarom kan ons met vrymoedigheid sê vanavond, liewe vriende, kinders van God, jy en ek, hy wat sy sonde toedek, sal nie voorspoedig wees nie. Kind van God, ons kan op 'n plek wees vanavond, waar ons werklik besef, goddelike gerechtigheid in ons harte en ons lewens. Goddelike gerechtigheid terwyl ek op 'n plek is waarin ek my hart mag toets, dat ons werklik op 'n plek kan wees om te mag herken, Here, daar is dinge wat ek as kind van God wegsteek, daar is dinge wat ek as kind van God so toesmeer, Here, en ek bedek hierdie sondes, ek bedek hierdie dinge waarmee ek my besig hou, en niemand weet daarvan, niemand is bewus, maar ek herken, Here, jy weet, dat ons werklik op 'n plek mag wees, want ek wil vir jy sê, liewe vriende, hy wat sy sonde toedek, sal nie voorspoedig wees. Hy mag 'n lang pad stap, ja, hy mag dalk baie doen vir die kerk, hy mag dalk baie doen vir die saak van die Here, maar iewers in hierdie mense lewe, kom hy op 'n plek waar die soeklig van God self, vanuit die hemel op hierdie lewe neerval, en het bring hom by 'n onveranderlike oordeel en selfs die dood in hierdie lewe, in hierdie kind van God se hart. Daarom wil ek sê, valse harte, wees versigtig, want geen menslike toesmeerdery sal hierdie waarheid in die harte ooit weghou van God nie. Jy kan alles probeer. Ek gebruik maar altyd hierdie gedagte, ons kan nou maar 'n ou lelike ou tafeltjie vat, en ons kan die mooiste lappie daar oor gooi, en ons kan die mooiste blommetjies daar bo op sit, en het lyk te prachtig. Maar nog weet ek wat se ou lelike tafeltjie is onder daai lap. Nog weet ek. En ek wil vir julle sê, liewe vriende, ons kan alles probeer om toe te smeer, om weg te steek, maar God weet. Sy geregtigheid sal stand hou. Die mens kan hier en nou dink alles is goed toegesmeer. Elke saak is waterdig, maar voor God staan net sy geregtigheid. En die laaste wat ons sien is die fatale teleurstelling. Fatale teleurstelling hier in hierdie gedeelte. Dis eintlik maar tamelik hartseer om, as ons hierdie woord lees en ons kom by hierdie waarheid, Safira, soos die woord lees daar, ek wil net vir u daarop wys daarna, en die jong manne het hom begrawe, en in verloop van omtrent 3 uur vers 7, kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. In 'n tydstrek van omtrent 3 uur later, kom sy vrou, Safira, by dieselfde plek. Dieselfde vraag word aan haar gestel, en dieselfde antwoord word gegee. En liewe vriende, en toe, om daar eers te moet uitvind, die oordeel wat oor haar man gevel is, deur God self, en sy staan voor precies dieselfde oordeel. En dat hulle deur dieselfde leen wat hulle ooreengekom het, dieselfde leen wat oor hulle lippe toegelaat is, dieselfde oordeel in 'n oomblik oor beide van hulle. En omtrent en verskoon en ontmoet hulle met 'n regverdige, heilige God, wat nie 'n aannemer van die persoon is nie. Ons het net in die vorige gedagte verwys na die goddelike geregtigheid. en hulle ontmoet 'n lewende God, terwyl hulle in hulle eie harte kom wegsteek, toemaak, al hierdie toesmeer, ontmoet hulle 'n God, nie 'n aannemer van persoon, wat nie op 'n plek is om te sê, maar ach, ons weet nou, jy was so mislei deur jou man en als in, kom ons vergewe, dieselfde sonde, waarin hy skuldig was, kom staan sy. Daar is nie 'n ligter oordeel oor haar gevel, omdat sy die vrou is nie. Daar is nie 'n ligter oordeel oor haar gevel, omdat haar man reeds gesterf het, en die sonde wat in die hart is, en ek wil sê, moontlik die sonde wat hy dalk geplant het, ons weet nie, die sonde wat, hulle, wat dier hulle saam ooreen gekom is, dat hulle 'n som moet terughou. Safira was 'n mooi vrou, en haar naam dra die betekenis daarvan, maar nog is God regverdig in sy oordeel. Hierdie skielike oordeel van hierdie twee mense het so vrees in die harte van die mense gewerk, dat hulle met opregte en oop harte voor die disippels en voor God kom staan het. Ek kan maar gerus daar, kom ons lees vers 13 en 14, en ek sluit af hiermee, en daar was niemand van die ander wat het gewaag het, om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer, en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. Na al hierdie wat plaasgevind het, liewe vriende, na al die hartseer wat hierdie man en vrou en dit wat hulle eintlik beleef het, ja, het die Here in die omstanders, in hulle harte, groot en wonderlike werk kom doen. En dis my begeerte vanaand, laat toe, dat God se soeklig in u hart vanaand mag inwerk. Laat toe dat God u hart mag sien, liewe kind van God, luisteraar hier vlak voor die wederkoms van die Here Jesus. Wanneer ek en u die realiteit in die oë mag staar waar ons 'n onverwagte konfrontasie voor mag wees, dat ons harte eerlik en opreg voor God gestel kan wees. Dat ons nie verder plek mag maak vir die siele vijand, wat ons harte wil kom omdraai, wat dinge wil kom invluister, wat uiteindelik ons op 'n plek bring, dat ons lieg vir die gees van God, dat ons lieg vir ons eie harte, en ons eie leens glo, en ons self toesmeer, dat dit eindelijk so mooi mag voorkom, maar die hart, al is 'n kind van God verrot, vol van hierdie, oneerlike, onopregte, voor die Here. Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Kom ons soek die Here in hierdie oomblikke, kom ons hou die Here vas, liewe luisteraar, om ons harte te deursoek, sodat ons, deur God self, groter werke mag doen, groter werke voor geroep mag word, in hierdie dag, mag die Here vir ons onderneem, Amen. Kom, ons sit net so, ons buig die hoofde. Ons wonderlike Here Jesus, as ons maar by hierdie gedagte stilstaan, ons lees omtrent hierdie man en vrou, Ananias en Safira, ja Here, dan kan ons maar in 'n oomblik soos hierdie man net op 'n plek wees en erken, Here, hierdie voorbeelde is opgeteken vir ons in die woord van die Here, sodat ons beskerm, bewaar mag word teen dieselfde sonde, teen dieselfde oordele. Daarom wil ons net kom bid in hierdie oomblik, dat die elkeen van ons, wat vanavond hier teenwoordig is, en ons wil bid vir elke luisteraar, elke een wat verder op Facebook en wat er medium verder mag luister na hierdie woord, Here, dat ons werklik ons harte mag oopstel vir die soeklig van God self, om op ons lewens neer te kyk, daar die plekke te deursoek en ondersoek, dat ons in elke area van ons hart en ons lewe in opregtheid en eerlikheid voor God mag wees. Om waarlik te mag wees op die plek, Here, en te mag herken. As daar dinge is wat tussen my en God staan, as daar dinge is wat ons toesmeer, as daar dinge is, Here, wat kinders van God dalk in hierdie dag verhinder, om in reinheid en heiligheid voor U te kan wees. Dinge wat verhinder, dat daar nie oprechte, waarachtige verhouding met medebroeders en sisters mag wees. Here, dat U daar die plekke in harte en levens sal kom werk en omkeer, sal kom oortuig, Here, waar elkeen mag handel. En ons dank U daarvoor, ons sal U werklik vasthou vir die groot genade, ja, seën vir ons in hierdie week verder, ons denk maar aan elkeen wat hier vandaan moet terugbeweeg na hulle wonings, Here, die weekse program wat voorlê, werksverpligtinge, ons verpligtinge, verantwoordelikhede in ons huise, teenoor ons eie harte en lewens, en ons eie geestelike, teenoor ons huis, mense, en waar ons beweeg, Here, dat U vir ons voortdurend op een plek sal bring, ek denk maar soos daar in Petrus, Here, dat ons voortdurend op die plek sal wees om rekenskap te mag gee. En ons dank U daarvoor. Ons eer U vir die groot genade, die sorg, Here, dat U alleen verheerlik mag word. Gemeente en vriende, genade van God, die liefde van die Here Jesus Christus en die kragtige opsoekende gemeenskap van die Gees van God word aan die een en elkeen geskenk, totdat Jesus weer mag kom. Amen.